Tak vítám vás všechny, přátelé, sestry a bratři, po kratší odmlce, ale pořád je nás tu hrozně málo. Vůbec neblokujeme všechna místa, na která máme nárok. Takže fajn, díky, že jste přišli, jinak ta pravidla, já už to nebudu opakovat, rodiny můžou sedět spolu, nemusí být 2 metry, kdo by chtěl mít skutečně 2 metry, tak je to oblavici. To jsem měřil oblavici, sice není předpis, podle předpisu musí mít 2 metry v lavici, ale oblavici to je 2 metry, takže to je už úplná tutovka. Nedoletí k vám nic. Žádná škoda. Takže pojďme začít chválou. Poprosím zpěváky, aby nastoupili a pojďme si užít to dnešní shromáždění, že můžeme být spolu, můžeme chválit, můžeme se modlit. Pojďme si užít, chce se mi říct, dokud můžeme, ale já doufám, že to bude lepší. A je to skvělý, že zase můžeme být tady. Takže píseň, první píseň. Bože, tebe chválíme, mám to správně? Úvodní slova, modlitbu teď, prosím, bratra Petra Hulu.
Dobré ráno vám všem. Je krásně vidět tady víc jak 3 tváře, když jsem tady stál naposled. Mám takové 2 jednoduché myšlenky po tak dlouhé době, co jsme se neviděli. První, to vyplývá z toho, co mnozí z nás čteme na internetu nebo v novinách, ve zprávách vidíme, jak se všechno neustále mění. Mění se všechno. Není tu žádná jistota, že za týden, za měsíc to bude tak, jak to bude. Ale víme, a je nám to pozbuzením, že Bůh je stále stejný. Že o tu jeho jistotu, že je dobrý, věrný, odpouští, drží nás. Teď si to můžete dosadit, co chcete, tak, že on je stejný včera, bude zítra stejný a za měsíc stejný a můžeme k němu neustále znovu a znovu přicházet. Takže i když nás to někdy může ubíjet, co čteme, vidíme a podobně, tak máme svůj zdroj pokoje, svoji kotvu duše. Tak to je tak na pozbuzení, já vím, že to víte, ale Bůh je stejný, věrný a dobrý. A taková druhá myšlenka, je čas adventu, končí čas adventu. Ve světě lidé očekávají, že ty vánoční svátky budou takovým časem pokoje. Jsou na sebe příjemnější, všichni si přejou lecos dobrého. My jsme osobně, každý, kdo jsme tady, nebo většina z nás, advent zažili. Přišel k nám osobně do našich životů Bůh skrze svého syna a něco v nás udělal. Odpustil nám hříchy, pozvedl nás, potěšil nás a dělá to znovu a znovu, když k němu přijdeme. Chci vás nás pozbudit k tomu, abychom opravdu k němu přicházeli. Že ten advent, ten čistý, poctivý a skvělý advent, můžeme zažívat ne jednou v roce, ale klidně několikrát denně. Můžeme znovu ráno, v poledne, večer, kdy si vzpomenem, jít před Boží tvář, hledat ho, uctívat ho, modlit se, čekat na něj. My můžeme mít advent neustále. Tak vás tomu chci povzbudit. Samozřejmě, že ten čas kolem nás je takový hezký, rozářený, budou dárky pro děti. Jsou to světýlka. A my víme, že můžeme znovu a znovu přicházet do svého adventu a očekávat, co Pán Bůh s námi bude dělat, jak k nám bude mluvit. Takže chci vás pozbudit, až dneska večer se zavřete nebo odpoledne do svého pokojíku, tak čekejte na něco nového, co vám Pán Bůh ukáže třeba ze svého slova o sobě samém, že vám někde rozšíří srdce, protože proto jsme tady, abychom ho poznávali a abychom ho poznávali na věčnost. Protože v tom je věčný život, říká Pán Ježíš ve velkňské modlitbě. Aby jsme ho poznávali, znali. Já myslím, že ta věčnost bude věčná, protože Bůh je nekonečný. A že to bude velmi zajímavé. Takže povstaneme k modlitbě. Svatý Bože, všechno se mění. Nevíme, co bude za rok, za dva, za 10 let, ale ty jsi dobrý a věrný. Tak tě prosím, aby si nám pomohla, abychom svoje vnitřní zraky, svoje srdce upnuli k tobě, abychom od tebe očekávali stabilitu, od tebe očekávali tu tvoji dobrotu, tvé dobré dary. Pomoz nám všem, aby jsme hledali na prvním místě tebe a tvoje království. Aby jsme byli takovými majáky pokoje v tomhle světě, který není stabilní. Stabilní. Amen.
Děkujeme. Teď poprosím Lukáše. Když jsme se nemohli scházet, tak nebyly ani sbírky. Díky Pánu na tom nejsme tak, abychom žili ze dne na den, ale věřím, že jste se zařídili podle rady apoštola Pavla, který říká, když se scházíte, tak doma si připravte, kolik chcete a pak to přineste. Takže teď bude sbírka, poprosím bratry, aby se toho ujali. A ukazuje se, že je to stejně nejlepší posílat na účet. Ale díky vám všem, kteří přispíváte a kteří umožňujete i takové ty obyčejné provozní funkce našeho sboru. Zase nesmíme zpívat, ale můžeme si broukat, v tom nám nikdo nezabrání. Lukáši, prosím tě, co to je za číslo?
66.
Tak pojďme broukat chválu. Prosím teďko o chvály. A zas platí to samé. Zpívat nesmíme, ale můžeme si brumlat. A já věřím, že nás to povede, že se do těch chvál víc ponoříme. Když nemůžeme zpívat, tak tím víc budeme intenzivně promýšlet to, o čem zpíváme.
Thank you.
čtvrtá neděle, to už je celý den. Štědrý den je za dveřmi. Požehnané Vánoce. Stalo se vám, že jste někde museli čekat a tyto čekání trvalo strašně dlouho, tak dlouho, že už jste prostě potom mávli ruku a řekli si, já nemám na to čas, nebo mi to nebaví a odešli jste. Mně se to někdy stane na poště, byl jsem tam onehda a nešel jsem jenom s dopisem, to tam celkem odsýpá, až potřeba jsem ověřit dokument, ověřit podpis a to dělají u jednoho okýnka. A já už jsem byl na řadě, už tam byl nějaký pán a já jsem byl na řadě, takže jsem čekal. A teď on ověřuje. Já jsem čekal a už to trvalo 10 minut. Teď někam volal, paní si s něčím nevěděla rady, tak někam volala, někdo tam přišel, radili se a já jsem čekal 15 minut a nevím přesně, kolik to bylo. Ale potom v jednu chvíli jsem řekl, to prostě asi sem zajdu někdy jindy. A prostě jsem ho tam teď vypadnul. Já bych s vámi chtěl dnes projít podobenství z Evangelia podle Lukáše, které mi připadá velmi aktuální právě v dnešní době. Je vlastně takové koronavirové podobenství skoro. Je o adventním očekávání a je o tom, když se zdá, že Bůh otálí s vyslyšením modlitev. Otevřete si, prosím, kdo máte nový zákon, Lukáš 18. kapitolu. Já to budu číst ve studijním překladu, Lukáš 18, od prvního verše. A jenom pro kontext, vlastně tu kapitolu předtím, tak je ten advent. Tam mluví Pán Ježíš o svém druhém příchodu, o tom, co se bude dít. A když se někteří divili, cože se to má stát, tak on říká právě tohle podobenství, to je důležité. Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Říkal, v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnás, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Pán řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají den i nocí, bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. Tak, tohle podobenství je dost drsné. Pro Lukáše je typické, že vyučování Pána Ježíše nijak neuhlazuje, aby bylo stravitelnější, ale klidně svoje čtenáře šokuje. Když čtete Lukáše před chvílí v 16. kapitole, tak nám dá za vzor jednání skorumpovaného správce. Vzpomínáte si, jak se blížil Vyhazov a tak on začal rozdávat, jenom aby potom na tom byl dobře. A Pán Ježíš nám ho dal za příklad. To jsme ještě pořádně nepobrali a už najednou Lukáš Boha přirovnává k línému a nespravedlivému soudci. To muselo být pro tehdejší čtenáře silné kafe, a proto Lukáš předbíhá. A než to podobenství vlastně začne líčit, tak už nám dává klíč, už takový spoiler. Obvykle nějaké vyvrcholení nebo poučení nebo závěr bývá na konci podobenství. Vzpomeňte si na všechna podobenství, která znáte a víte, že vždycky tam Pán Ježíš vypráví nějaký příběh a potom říká, a tak to je, a vlastně ho vysvětluje. A tady je to úplně jinak. To je Lukáš zřejmě usoudil, že pro jeho posluchače je tohleto taková pecka, že hned na začátku raději říká, o čem to bude. Abychom to nepopletli, což by se nám mohlo stát. Takže první verš začíná tím vyprávěným podobenství, aby viděli, jak je třeba se stále modlit a neochabovat. bylo jasno, o čem to podobenství je, aby se lidi z toho nevzali nějaký špatný výklad. Takže to je podobenství. Víme, že podobenství je skvělá věc, že to jsou vlastně příběhy ze života, které nám osvětlují, vyjasňují, vysvětlují hluboké duchovní pravdy. A při použití takových příkladů ze života, tak je najednou vlastně člověku všechno jasné. Rozsévač, který rozhazuje semínka, žena, která hledá ztracený groš, někdo, kdo zapaluje svíčku, aby si posvítil. To jsou všechno jasné, jednoduché situace, které každý z těch posluchačů xkrát zažil. A tak ví, o čem to je. Stejně v tomhle případě pravděpodobně každý z nás zažil, co to je úřednická arogance, co to je, když někdo, kdo má pravomoc, kdo má moc, kdo má razítko, tak má konat a nekoná. A tahle ta všední situace, kterou Pán Ježíš používá, tak nám objasňuje důležitý duchovní princip. I když je tam háček, a já se k němu vrátím, upozorním vás, my si na ten háček dáme pozor, abychom se na něj nechytli, ale v podstatě to je velmi jednoduché, takový, když to přirovnám k nějakému dějství, jednoduchá scéna, tři aktéři, osoby a obsazení, je tu soudce, který si dělá, co chce, o kterém je řečeno, že je nespravedlivý, že je bezbožný, všemocný úředník, který ví, že na něj nikdo nemůže, má všechno na háku, prostě stělesnění takové arogance, je to dodnes tak, že jsou úředníci, kteří jsou absolutně nepostižitelní, kteří nezodpovídají za to, co řeknou. Jsou dokonce úředníci, kteří ani se nemusí omluvit, když třeba lhali a musí se za ně omlouvat nějaké ministerstvo. Všichni víme, co to je arogance moci. Dále je tu vdova. Bezbraná, zoufalá, nemá zastání. Je evidentně v právu, jak vidíme později, že ten soudce se jí zastal, takže je v právu, ale proti lhostejnosti toho úředníka nemá zastání, nic jí nepomůže. A konečně je tu protivník, o tom nevíme prakticky nic, jenom to, že má dost vlivu, aby té vdově otravoval život a aby jí působil existenční problémy. To je situace, která je špatně na všech stranách. Jak to mělo být správně? Soudce, tehdy to bylo úplně stejně jako dnes, soudci patřili mezi elitu společnosti. Soudce měl být neúplatný, spravedlivý, nepodplatitelný. Já jsem tady našel, jaký byl požadavek Mojžíšova zákona na soudce. Exodus 18:21. Ty jsi ze všeho lidu vyhlédni muže zdatné, bohabojné, muže spolehlivé, kteří nenávidí nekalý zisk, a ustanov je nad nimi. Za správce budou soudit lid každého času. Takový byl požadavek na soudce, ten soudce ho evidentně nesplňoval. Na druhé straně tu je vdova a vdovy, jako bychom tu viděli jaký protiklad mezi teorií a praxí. To je teorie soudce. A já vám teď řeknu teorii vdov. Vdovy tenkrát ve starověku to bylo trošku jinak, než je to dnes. Manželka byla vlastně majetek muže. Dobře, že už to tak dneska není. Byl to vlastně takový zvyk, když manžel zemřel, tak ta žena, ta vdova, neměla žádné zastání, měl by se o ní postarat nejstarší syn, ale pokud ten nebyl, tak ona byla opravdu odkázána na milosrdenství druhých, na to, co jí nechali při sklizni, co komu upadlo, aby si to pozbírali, nedědili a vlastně byli takové nejzranitelnější část té společnosti. Ale podle starého zákona měli zvláštní boží ochranu. Starý zákon říká velmi jasně, a ještě jednou do Exodu 22:21, žádnou vdovu ani sirotka nebudete utlačovat. Jestliže bys ho přece utlačoval, takže by ke mně úpěnlivě volal, jistě vyslyším jeho volání, říká Pán Bůh, vzplanu hněvem a pobijím vás mečem, takže se vaše ženy stanou vdovami a vaši synové sirotky. Tvrdé, jasné slovo, že vdovy si zaslouží zvláštní péči, milosrdenství a zastání. To je ta teorie. Tak to mělo být. A my tu máme situaci úplně opačnou. Soudce, který si může dělat, co chce, má všechnu moc. Nikdo na ní nemá, na žádosti nereaguje, protože nemusí. Když čtu to podobenství, nezískal jsem dojem, že ten soudce by byl nějaký zlý. Ale prostě byl jiný. Nechtělo se mu. Byl prostě tak sebejistý, že věděl, že mu nikdo nemůže nic udělat. Nevymahatelnost práva. A vdova je nešťastná. Ten soudce sám o sobě říká, Boha se nebojím a z lidí si nic nedělám. Když přijde na řešení té situace, tak vlastně nemá východisko. Soudce, člověk, který měl dbát na spravedlnost ve společnosti, se takhle chová, ale on se nakonec přeci jenom činu rozhoupal. Důvodem nebyla, jak bychom si třeba přáli, změna smýšlení, že si uvědomil svou zodpovědnost, že se v něm probudil smysl pro spravedlnost, hlas svědomí nebo něco podobně ušlechtilého, vůbec ne. Ten důvod, proč nakonec se rozhodl vdově pomoct, bylo jeho sobectví a pohodlnost. Zase jenom. Ten zlom v jeho myšlení nastal ve chvíli, kdy si řekl, raději se na to podívám, na ten její případ, než mi přijde nafackovat. 4., 5. verš. On dlouho nechtěl, potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnáz, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Když čtete tuto pasáž v ekumenickém překladu, tak zjevně to považuje za nadsázku a nechá soudce říct, nakonec mě umoří. Ale tam skutečně doslova je, spolíčkuje mě, nebo udeří mě do obličeje. A já myslím, že není důvod myslet si, že to je nadsazené, protože zoufalství ženy, která je zahnaná do kouta, může snadno přerůst v agresivitu. A tak soudce si řekl, bláznivá ženská ještě mě tady přijde a udělá mi tu nějakou scénu, raději vyhovím. Je to zvláštní způsob, nebo zvláštní důvod, proč vynést spravedlivý rozsudek, ale zafungovalo to. Tolik příběh o soudci a vdově a teď přichází otázka, která by měla přijít při každém otevření písma, při každém čtení, při každém zamýšlení nad písmem. Tuší někdo, jaká to je otázka? No. Co to znamená pro mě? Co vlastně to říká mě do mého života? Jestliže to je o modlitbě, tak co toto podobenství říká o způsobu, jak já se modlím, o mých postojích, o mém očekávání, se kterými k modlitbě přistupuji. Každé podobenství, které čteme v písmu, tak má určité styčné body, takové momenty, kdy tam můžeme poznat svoji situaci, kdy se tam uvidíme, kdy najdeme společné rysy s některou z hlavních postav. A tady je to nepochybně ta vdova. S tou se můžeme asi velmi snadno identifikovat. Podobně jako ona máme nejrůznější starosti, věci, které nás trápí, které chceme řešit, které nás v životě pronásledují. I my čelíme nějakým trápením a útokům nějakého protivníka. Potřebujeme, aby se nás někdo zastal. A on se nás nikdo nezastává. Ten protivník v tomhle podobenství je neurčitý, takže si tam opravdu můžeme představit, můžeme se snadno do té situace vžít, identifikovat se. Je to všechno, co nás ohrožuje, co nám brání ve spokojeném, v klidném životě, co vnímáme jako ublížení, jako křivdu. Všechno, co nás ohrožuje. Tím protivníkem nemusí být jenom člověk, může to být nemoc, ztráta, strach, obavy. Takže každý si někdy připadáme jako vdova, která se nemůže bránit, nemá zastání. A voláme a ptáme se, Bože, proč nic neuděláš? Bože, proč se nezastaneš? Poznáváme se v té vdově. Je to tak. A kdo je soudcem? Zní to až rouhavě, ale na první pohled to vypadá, jako kdyby ten soudce byl Bůh, který s tím může něco dělat a nedělá. Ale pozor, tady je ten háček, o kterém jsem řekl, že vás na něj upozorním a na který se nesmíme chytit. Jsme v pokušení do toho podobenství automaticky dosadit sebe jako vdovu, a to je správné, a potom Boha do té role soudce. A to je špatně. Protože ta modlitba není o tom, že naléhání na Boha by ho mohlo přinutit k nějaké činnosti. Naše modlitba není naléhání na soudce, který něco může udělat. A my víme, že zareaguje, když budeme dostatečně otravní, jako byla ta vdova. Modlitba není hra na páku. Znáte tu páku? Když se takhle dva posadí proti sobě a přetlačují se, až jeden druhého mu položí ruku na stůl. A někdy by mohl získat člověk dojem, nebo si myslí tak, to je modlitba přetlačovaná a když vytrváme, přitlačíme, tak Bůh nás nakonec vyslyší. To je špatně. To je ten háček, na který se nesmíme chytit. Pojďme číst pozorně. 6. a 7. verš. Pán tedy řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otáhlet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Lukáš tam podobenství nestotožňuje Boha s nespravedlivým soudcem. Ale říká, podobně jako jinde, teď jenom odbočím a řeknu vám jiné podobenství. Lukáš říká, vy jste zlí otcové, ale když vás dítě poprosí o chléba nebo rybu, tak mu nedáte kámen nebo hada. Tím spíš Bůh, který je dobrý, dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí. Tak tady vlastně podobný argument. Lukáš říká, ten soudce zlý a nespravedlivý, to není Bůh, ale když on vyslyšel tu vdovu jenom proto, že už ho to otravovalo, čím spíš Bůh, který je spravedlivý a dobrý, by nevyslyšel svoje děti, své vyvolené, ty, kteří k němu volají. Tím spíš. Poučení jádro podobenství je v otázce, když takhle jedná nespravedlivý soudce, jak myslíte, že bude jednat Bůh, který je dobrý a který je spravedlivý? A je to úplně bez debaty. Je to ve formě otázky, protože to je tak jasné, že to každému hned dochází. Nezastane se Bůh, bude s pomocí otálet. Pravím vám, že se jich rychle zastane. To je podstata, to je povzbuzení, to je klíč k tomu, aby naše modlitby byly důvěrné a s vírou a pokojné. Bychom věděli, že nejde o to Boha přetlačit, ale že je důležité, abychom prokázali vytrvalost a trpělivost. Milí přátelé, nebojte se přinášet pánům stále stejné věci. Naprosto se můžete spolehnout na jejich vyslyšení, protože Bůh se zastane svých věrných a nevadí mu, když ho prosíme o věci, které už jsme mu jednou řekli. Možná k tomu nedojde okamžitě. Ale když líný a zkorumpovaný soudce nakonec vyhověl té vdově, jak by náš Bůh, který je dobrý, který je spravedlivý, nevyslyšel naše prosby? Soudce otále, protože se mu nechtělo a možná byl podplacený, tak to odkládal. Bůh na rozdíl od tohoto soudce ví, proč otálí. Má důvod. A ten důvod je určitě dobrý. Možná i vy byste mohli říct, svědectví o tom, že jste za něco prosili a pak se ukázalo, že to bylo velmi dobře, když Bůh vás nevyslyšel hned, anebo možná vůbec. Že Bůh ví, co je pro nás dobré. Takže když otálí, není potřeba se bát, že by nás neslyšel, že by na nás nedbal. Mám pro vás dva příklady ze života, abych tak řekl, z nedávné historie 19. století a 20. století. 20. už je nedávné, to už pamatujeme. Ten první je příklad ze života Georga Müllera. Říkám schválně takhle, protože on není George, říká, on je Georg, to byl původem Němec. Ten žil právě v 19. století v anglickém Bristolu a byl známý péči o sirotky, je to muž modlitby, a z toho, že vlastně začal se starat o několik dětí na ulici, tak vyrostla obrovská práce, několik desítek budov, kde byla péče o tisíce sirotků. A to, co je zajímavé na jeho práci, na jeho službě, že on nikdy nikomu neřekl o peníze. Nikdy si nikomu neřekl o dar. On se modlil a Pán Bůh mu vždycky ty prostředky dal. A ta jeho život je úplná série svědectví o vyslyšení. Známý je ten příběh se snídaní, jak neměli mléko, neměli rohlíky, nebo co to tenkrát bylo. On se modlil a všechno to dostali, to už jsem tady jednou říkal. Georg Müller, když se ho ptali, jak to je s vyslyšením modliteb a jestli Bůh vyslyšel všechny jeho modlitby, tak poslouchejte, co odpověděl. Vedl jsem si deník, za co jsem kdy prosil. Přednesl jsem Bohu asi 50 tisíc prozeb. Všechny vyslyšel. Z toho asi 5 000 bylo naplněno v ten týden. A řekl, nestačí začít se modlit, nestačí ani modlit se správným způsobem, dokonce ani nestačí modlit se nějaký čas. Je třeba modlit se trpělivě s důvěrou a pokračovat tak dlouho, dokud neobdržíme odpověď. A ten příklad, který chci říct, tak to už vlastně je, to už vlastně ani není, to už je po jeho životě, když zemřel, tak krátce po jeho smrti do Bristolu přijel nějaký člověk, který přivezl větší finanční dar pro ty domovy sirotků. Nebyl křesťanem ten člověk, ale říkal, při vypořádání pozůstalosti, tak jsem zjistil, že můj otec byl pravidelným dárcem, pravidelným přispěvatelem na sirotky, tak jsem se rozhodl, že nějakou částku také věnuji. Jak jsem přivezl, shodou okolností zrovna tam probíhala evangelizační shromáždění a on tam šel a Bůh k němu promluvil a Bůh se ho dotkl a on přijal evangelium a obrátil se. Když později mluvil s vedoucími toho siročince, potom vedl to tuším syn Georga Müllera, bavil se s těmi lidmi, kteří znali jeho otce a myslel si, že budou překvapeni tím, že se obrátil. A velice ho překvapilo, když nebyli překvapeni. Oni mu řekli, vaše obrácení nás neudivilo. Protože Georg Müller se za vás modlil 38 roku. 38 let se modlil za syna člověka, který byl jeho přítelem, který přispíval. A vlastně po jeho smrti jeho modlitby byly vyslyšeny. Takže přátelé, to je úžasné povzbuzení, abychom se modlili, abychom vytrvali, abychom nepřestávali. Protože Bůh umí naplnit, vyslyšet naše modlitby i potom, kdy už jsme s ním a nejsme tady. Má význam se modlit za své děti, za své vnuky, za své rodiče. Má význam se modlit, protože Bůh je věrný a vyslýchá. To je ten první příklad, Georg Müller. A já mám tu ještě jeden příklad, mě napadl, a tím už pomaličku budu končit, že jak důležitá je modlitba. Za měsíc zhruba tak uplyne 70 let od smrti Evena Robertse, to byl kazatel probuzení ve Walesu na začátku 20. století 1904 až 1906. Roberts byl obyčejný horník, kovář, neměl žádné vzdělání, ale Pán Bůh si ho použil k obrovskému mocnému probuzení, kdy během těch asi dvou let, během já nevím, z toho počátečního půl roku, tak uvěřilo, obrátilo se, je zdokumentováno, už jsme ve 20. století, takže to všechno jsou ověřené případy. 150 tisíc lidí se obrátilo a uvěřilo. A jen abyste měli představu, kdo jste neslyšel nikdy o probuzení ve Walesu, jsou to opravdu úžasné příběhy, tak tady citát z novin, tehdejší psali o tom noviny v Londýně samozřejmě a později ve světě, takže psali, nevěřící se obracejí, opilci, zloději a gambleři docházejí z pásy a z tisíců dříve zavržených jsou opět ctihodní občané. Ze všech stran je slyšet vyznání odporných hříchů, jsou připomínány staré dluhy a dlužníci je platí. Divadla a veřejné domy zejí prázdnotou, policejní stanice a vězení jsou prázdná. Za 5 týdnů bylo zaznamenáno 20 tisíc obrácení. Takhle psali noviny, ještě citát z jiných novin. Zřetelný důkaz, jaké následky má probuzení, byl vidět na zasedání přestupkové komise ve Wrexhamu minulý týden. Úředníci, kteří obvykle zasedají dlouhé hodiny, byli brzy hotovi. Nevyskytl se ani jediný případ opilství, kterým by se museli zabývat. Horníci v dole Rhosdu zpívají, když fárají dolů a zpívají, když po skončení směny se vracejí nahoru. Část přestávky na jídlo využívají k modlitbám. Tak to je tak mocné, to bylo probuzení, to byla tak dramatická změna. Víte, že horníci, je to těžká práce, neustále nebezpečí, bouchne plyn, spadne na ně ta výdřeva, takže to byly opravdu, jak bych to řekl, chlapáci, drsní mužové a jejich mluva byla taky drsná. A ta změna, která s nimi nastala, tak se promítla i do jejich mluvy. Takže oni přestali klít a nadávat. Řekli byste, že to je dobrá změna. Způsobila obrovské problémy v těch dolech, protože poníci, kteří tam tahali ty vozíky, tak jim nerozuměli. Oni byli zvyklí, že ti horníci je byli a že jim nadávali a že mluvili sprostě. To představte si místo nadávek, kde říká koníčku, popojeď doprava. Jo. A to je skutečně tohle, to se stalo, že ti poníci přestali rozumět pokynům těch horníků a museli se to znovu učit. Takže to jsou už spíš takové humorné, ale proč tohle to říkám? Proč vlastně uvádím ten příklad? Evan Roberts, kterého si Pán Bůh k tomu probuzení použil, se 11 let modlil za probuzení. On se obrátil asi v 15 letech a od té doby, až do svých 26, tak se modlil, aby Pán Bůh v tom Walesu dal probuzení, vylil svého ducha. A Pán Bůh to skutečně udělal, ale já jsem nad tím přemýšlel, my se modlíme. Kdo z vás se za něco modlil rok? Určitě jsme. Kdo z vás se za něco modlí 11 let? Nemusíte se hlásit, jen si připomeňte své modlitební seznamy a modlitební předměty. Kdo z vás se za něco modlí 38 let? To už je otázka na nás. Staršího, dřívějšího leta narození. A Pán Bůh, vidíme z historie, že Pán Bůh dává, vyslýchá modlitby po 11 letech, po 38 letech. Závěr, končím. Bůh se zastane, to je jisté. Podobenství je o tom, abychom se modlili, abychom nepřestávali. I když se to zdá dlouho. Ale co když ten problém není soudce, ale ta vdova? A tady je adventní tón, tady je ten druhý příchod, o kterém se mluví v předchozí kapitole. Příchod Pána Ježíše Krista vytrvá. Jen až přijde, říká Pán Ježíš, syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. Najde tady lidi, kteří se modlí. Vydrží se lidé modlit. Jako ta vdova to vydržela, jako to vydržel Ivan Roberts nebo Georg Müller. Říkal jsem na začátku takový příklad, že člověk někde čeká, je to tak dlouhé a už ho to otravuje, že se nakonec mávne rukou a vykašle se na to a odejde. A možná se vám to také stalo, na poště jste, čekáte, vaše číslo, před vámi někdo, oni ho třikrát vyvolávají a nic. A nejde. A nepřijde. A pak tam cvakne vaše číslo. Protože ten člověk nevydržel. Už ho to nebavilo. Už měl něco jiného na práci. Nevydržel. A Pán Ježíš se ptá a klade tím otázku i nám v tom adventním čase. Až přijde. Přijde jistě. Až přijde, nalezne víru, nalezne tu lidi, kteří se modlí, kteří na něj očekávají, kteří k němu volají. Představte si znovu do soudní síně, že se soudce nakonec teda rozhodne, řekne si, tak já té vdově vyhovím, vyjde ven do čekárny a ta je prázdná. Zabalila to, už jí to nebavilo. Nebuďme takoví, abychom vzdávali modlitbu. Buďme jako ta vdova, která vydržela, která se mohla soudci zdát otravná. Ale Pán Ježíš ji chválí a říká, je potřeba se modlit a neochabit. Amen. nebeský Otče, děkujeme za povzbuzení, že je potřeba se stále modlit a neochlubovat. Kolikrát si připadáme jako ta vdova, že neslyšíš naše prosby nebo něco neděláš. Prosím tě, chraň nás před nepravdivou myšlenkou, že něco nechceš udělat, nebo že nám nerozumíš, nebo že bys nevyslýchal. Pane, prosím tě, abys povzbuzoval naši víru, abychom si znovu a znovu připomínali, uvědomovali, že ty jsi dobrý, že jsi spravedlivý, že máš dobré plány, které ve svůj čas naplníš. Pane, toužíme potom, abychom byli těmi, kteří vytrvají a vydrží. Abychom byli těmi, až ty se vrátíš, které nalezneš, že na tebe s vírou očekávají. Pane, nebaví nás ty současné viry, nemoci, nouzové stavy, karantény, já nevím, co všechno. Bychom chtěli, aby to bylo za námi, aby to pominulo. Ale víme, že ty jsi Pán a ty víš, co je dobré. A tak tě prosím, abychom uměli ten čas využít. Využít ke svědectví, využít k tomu, abychom byli na pomoc svým bližním, abychom dělali právě to, co ty od nás chceš. Pane, učiní nás svým svědectvím a svým světlem i v této době, která tolika lidem nevyhovuje a vadí. Prosíme tě, Pane, abys nás také vysvobodil. Pane, prosíme tě za všechny nemocné, za všechny oslabené, prosíme tě o ochranu pro všechny, kteří to potřebují. A děkujeme, že v tobě máme silného zastánce. Amen. Přijměte požehnání, milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a přítomnost Ducha Svatého, ať vás všichni provází.